Radio Magazin. U narednih pola sata možete čuti. Glavni tužilac BiH Goran Salihović nalazi se pod istragom disciplinskog tužioca. Komplikovano ustavno uređenje BiH, da li su jači entiteti ili država?
Političke elite koje vladaju prije svega Republikom Srpskom zadnjih 15 godina shvatili da oni svoju privilegiju ličnu, političku, partijsku mogu graditi samo ukoliko je država Bosna i Hercegovina slaba.
Da li izjavom da rješenje za Kosovo da ga vlada Srbije prizna, ali da to neće učiniti, Aleksandar Vučić priprema teren da to zaista i učini ili nema hrabrosti da uvaži realnost? Da li će vojnici iz Srbije učestvovati sa ruskim u humanitarnim akcijama u Siriji, kako pišu moskovski mediji? Povodom najave dolaska Vojislava Šešelja u Crnu Goru nakon 20 godina, analitičar Boris Raonić.
Neće bitno promijeniti stvari jer mi imamo sasvim dovoljno domaćih Šešelja na političkoj sceni u Crnoj Gori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najpre politička scena Bosne i Hercegovine. Glavni tužilac Goran Salihović nalazi se pod istragom disciplinskog tužioca. Ovo nije prvi slučaj umešanosti nekog glavnog tužioca u afere. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Povod za pokretanje istrage protiv glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Gorana Salihovića su transkripti presretnutih telefonskih razgovora između predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i novinara Matije Đakovića, u kojima se navodno potvrđuje da će istraga protiv Dodika u slučajevima Pavlović banka, Bobar banka i aferi Zlato biti obustavljena. Transkripte presretnutih razgovora koji su bili sastavni dio posebnih istražnih radnji protiv Dodika objavio je magazin Žurnal. Novinar žurnala Amarildo Gutić kaže kako bi javnost uskoro mogla imati uvide i u druge detalje uz napomenu kako je ovo tek jedan od primjera sprege politike i pravosuđa.
Čini mi se da se otvaranjem nekih istraga i njihovim beskrajnim držanjem u ladicama na neki način koristi za pritisak u političkom smislu, da li sad samog tužioca prema određenim političarima ili nekih političara prema svojim suparnicima, to je neka druga priča, ali nije problem u otvaranju, nego je problem što nema konačne tužilačke odluke, a u većini tih predmeta kojima se govorilo da su otvorene istrage, čini mi se bilo je mnogo elemenata da se optužnica i kako podigne relativno brzo ili za neke predmete odavno.
Da se ispita postupanje Gorana Salihovića zatražio i Transparency International Bosne i Hercegovine. Ivana Korajlić, glasnogovornica ove institucije, ističe kako je simptomatično izražena neefikasnost u procesuiranju slučajeva korupcije i organizovanog kriminala najčešće povezanog s najvišim političkim zvaničnicima.
Na taj način se nameće uvijek zaključak da upravo i postoji opstrukcija ključnih ljudi u pravosuđu da se ove afere na pravi način procesuiraju i da se u najmanju ruku razvlače istrage i pokušava zaboraviti na cijelu tu priču čim dakle prođe nekoliko dana medijske pažnje vezano za pojedine korupcijske afere da se nekako pokuša i postarati da one nikada ne budu ni procesuirane.
Pravosuđe je kao i sama Bosna i Hercegovina sastavljeno od stotina propalih afera, smatra profesor međunarodnog prava na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Zari Seizović, te stanje u pravosuđu oslikava primjerom.
Prethodni državni tužilac je za jednu situaciju koja graniči sa nemogućom bio gotovo pa nagrađen samo na premještajem na neku drugu pravosudnu funkciju, dok je on udobno zavaljen u, ne znam, kafansku stolicu sjedio sa međunarodnim dilerom oružja ili osobom koja je bila na nekoj crnoj američkoj ili međunarodnoj listi zbog svojih veza sa međunarodnim podzemljem. To je jednostavno situacija koja se ne bi smjela desiti nigdje. Što se tiče nove afere u koju je upleten državni tužilac, ja ne znam da li postoje dokaze. Ali s druge strane imamo opet čitav niz predmeta, pogotovo onih koji se tiču korupcije, odnosno organizovanog kriminala ili veza između bosansko-hercegovačkog podzemlja koji završavaju neslavno.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine odbacili su bilo kakve sumnje, prenosi glasnogovornik Boris Grubešić.
Glavni tužitelj u svojim medijskim istupima već izjavio da postoji istraga u sklopu predmeta Pavlović banka koja obuhvata i Milorada Dodika. Sve ostalo kao navodi transkripti, razgovori slično su neistine, špekulacije i laži trećih osoba.
Da postoji neslaganje s radom pravosuđa i načinom na koji završavaju najveći slučajevi ukazivao je ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. On od ranije javno proziva Salihovića te tvrdi kako je on glavni mešetar u državi, kao i da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine bavi marginalnim stvarima, a da nema istraga, posebno presuda u vezi s organizovanim kriminalom i korupcijom. Na proziv koji Salihović odgovorio istragom u slučaju otkrivanja validnosti Mektićeve diplome. Rasplet afere trebao bi doniti disciplinski tužilac, ukoliko smatraju stručnjaci njegov rad bude van domašaja političkih upliva, a koji su u pravosuđu i tekako prisutni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U posljednjih 21 godinu nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, ova zemlja je u procepu između jačanja državnih ovlašćenja i pokušaja da se ona uskrate, pre svega iz Republike Srpske. O tome je s Mirom Lazovićem, potpredsjednikom Socijaldemokratske partije BiH i učesnikom dejtonskih mirovnih pregovora, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina nema jakih ustavnih mehanizama za unutrašnju homogenizaciju, dok Republika Srpska, odnosno njeni zvaničnici, ovaj entitet doživljavaju i predstavljaju kao zasebnu državu, a ne dio Bosne i Hercegovine. Također i kantoni u federaciji doprinose uspostavi sistema država u državi. Kako vi vidite tu političku praksu?
Političke elite koje vladaju prije svega Republikom Srpskom zadnjih 10-15 godina, tu mislim na aktuelnog predsjednika Milorada Dodika, shvatili da oni svoju privilegiju, ličnu, političku, partijsku, mogu graditi samo ukoliko je država Bosna i Hercegovina slaba, a da na osnovu slabe države Bosne i Hercegovine oni pokušavaju izgraditi jake entitetske ovlasti, to znači i jake lične privilegije, moć koju im daju entitetske funkcije. Svi pokušaji koji su do sada bili u reviziji sadašnjeg ustava, odnosno donošenju nekih novih ustavnih rješenja, nisu zaživili upravo zbog nemogućnosti političkog konsenzusa. Jer svaki napredak države znači slabljenje političara koji drže entitetske poluge. Sve aktivnosti koje Milorad Dodik u zadnjih 10 godina vodi su u funkciji slabljenja države Bosne i Hercegovine. Jer on politiku vodi kao igru u kojoj nema dobitka za Republiku Srpsku ukoliko Bosna i Hercegovina kao država ne izgubi.
U političkom nadmudrivanju oko mehanizma koordinacije, odnosno govora jednim glasom što traži Brisel od složene ustavne strukture Bosne i Hercegovine, kantoni su došli u centar pažnje. Da li zbog toga što oni zaista imaju obaveze u procesu pristupanja Europskoj uniji ili iz drugih namjera?
Ja nisam siguran da i ovaj mehanizam koordinacije koji je sada dogovoren između Bakira Izetbegovića i Milorada Dodika je naišao na odobravanje kod Dragana Čovića, jer je shvatio Dragan Čović da ukoliko kantoni preko kojih on jedino može uticati i držati kočnicu u svojim rukama ne budu u mehanizmu koordinacije, on će ispasti iz igre, da tako kažem, i zbog toga je podigao ručnu i zategao odnose između SDA i HDZ-a. Bosna i Hercegovina je jedna od rijetkih država gdje je faktički kopča građana izgubljena sa vlastnom državom. Nijedno egzistencijalno pitanje bosansko-hercegovačkog čovjeka ne rješava se u državnim institucijama. Sve te kopče su vezane za kanton i opštinu i otuda pokušaj da se kantoni predstavljaju kao neke institucije koje su bitnije čak i u državi. Mislim da i Čović to na neki način vješta plasira, jer kako sam već rekao, preko kantona on gradi svoju moć i poziciju.
Mnogo je toga što Bosna i Hercegovina nema, a što je bitno za njenu državnost. Pored ostalog, ne postoje zajednički praznici, zbog čega je dobila naziv zemlja posvađanih kalendara.
Tako je, zakon o državnim praznicima je zakon koji integriše BH prostor i povezuje građane. I zaista bi apelirao na sve, i ovdje ljude, i političare, i parlamentarce, i federacije, i iz Republike Srpske, da je konačno vrijeme da zajedno sjednu pa da kažu šta kome smeta, koji su datumi prihvatljivi, koji nisu prihvatljivi, da se nađu datumi koji će sačuvati, da tako kažem, tradiciju Bosne i Hercegovine kao jedne države, ali i datumi sa kojima će se omogućiti prevazilaženje ovih opstrukcija i barijera koje su prisutne i koje ne omogućavaju da svi građani na cijelom prostoru obilježavaju te datume.
Miro Lazović, potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o stavu Srbije prema Kosovu, politički analitičari različito reaguju na izjavu premijera Aleksandra Vučića da vlada Srbije ne može i neće da prizna nezavisnost Kosova, iako bi to trenutno bilo jedino rešenje koje bi preseklo Gordijev čvor. Nakon ovoga, Vučić je međutim poručio antievropskim i nacionalističkim snagama u parlamentu i izvan njega da se sa Kosovom mora razgovarati u cilju normalizacije odnosa, i to ne zbog Evropske unije, nego radi same Srbije i njene budućnosti. Više pojedinosti, Branka Trivić.
Vučićevu skupštinsku retoriku o Kosovu jedni smatraju maksimumom onoga što Srbija realpolitički u ovom trenutku može uraditi. Drugi, zagovornici tvrdog nacional-patriotskog diskursa, u njoj prepoznaju put Vučića ka de jure priznanju Kosova, dok oni koji zastupaju brzo rešenje Gordijevog čvora zvano Kosovo, ocenjuju da premijer, iako zna da je Srbija izgubila suverenitet nad Kosovom, nema političku hrabrost da to prizna i iz toga izvuče konsekvence. Podsjetimo se ukratko šta je to Vučić u Skupštini Srbije rekao.
Jedino rešenje trenutno koje bi preseklo Gordijev čvor bilo bi da vlada učini priznanje Kosova. Vlada to ne može, vlada to neće, ali zato sam svestan da smo radili težak posao kada sam dan posle briselskog sporazuma morao da odem u Kosovsku Mitrovicu da objasnim svim Srbima šta je briselski sporazum. Njima sam tada rekao, pozivaćemo se na briselski sporazum, bit će nam kao sveto pismo. Onaj ko ne želi da razgovara, taj ne može da razume dobro kakva je budućnost Srbije. To nije pitanje šta želi Zapad, to je pitanje našeg odnosa sa ljudima sa kojima živimo.
Kazao je Vučić u parlamentu i poslao još direktniju poruku onima koji su protiv nastavka dijaloga sa Kosovom.
Bih dobio bezbroj aplauza sada da kažem, dosta je bilo razgovora, sad ćemo to da isečemo i nema više. To su takve gluposti da nemam reči. Tamo živi veliki broj ljudi. A kad biste im rekli sutradana, hoćete da ovde ima 60 poslanika Albanaca sa Kosova, a da vi ne budete poslanici, odjednom bi se svi uhvatili za glavu i rekli bi, ej, stani malo, nećemo baš to tako.
Izjava Aleksandra Vučića da Srbija nikad neće priznati Kosovo, profesor Novosadskog univerziteta Jovan Komšić, vidi kao konstantu srpske politike, ali ocenjuje da je Vučićevo insistiranje na nastavku razgovora sa Kosovom napredak.
Ukoliko bi izašao sa stanovištem da treba priznati nezavisnost Kosova, proizveo bi i produbio žestoke konflikte i unutar postojećeg vrlo ranjivog, ali održivog proevropskog korpusa u kome su i bivši antievropljani. To je moguće shvatiti kao više značnu poruku i unutrašnjoj političkoj antievropskoj ili euroskeptičnoj opoziciji, a istovremeno i nekakvu poziciju za pregovore u kojima, kako to shvata takozvani nacional-patriotski korpus Srbije, ne diže belu zastavu za političku i svaku drugu predaju. To je u političkim koordinatama Srbije opterećenim tim nacional-patriotskim prtljagom iz 90. godina. U ovom momentu to je najviše što može da u smislu političke formule pruži takozvani narodnjački blok koji je iznikao iz starog, tvrdog nacional-patriotskog bloka. Ovo je za mene ipak u odnosu na te stare pozicije jedan ozbiljan politički napredak koji ipak daje šansu da se koliko toliko to vrlo osjetljivo pitanje rešava.
Na drugoj strani, Čedomir Antić, lider naprednog kluba, protivnik puta evropskih integracija kojim Srbija korača, Vučićeve reči u Skupštini čita kao pripremu građana za priznanje Kosova.
Od Srbije se očekuje da prihvati nezavisnost Kosova, a onda da Kosovo kao znak dobre volje prihvati određene standarde Evropske unije kada je u Srbiji. Mislim da Vučić ovom svojom vizijom priprema javnost u stvari za neminovno. Mi ćemo priznati nezavisno Kosovo u svemu, osim možda u jednu ili dve formalne stvari. Možemo imati drugačiji naziv za ambasadora Kosova u Srbiji ili za ambasadora Kosova u Ujedinjenim nacijama. Tu će se naći takozvani leksički kompromis i to je to.
Dakle, vi kažete da Vučić korača ka de facto priznanju.
Ne, on korača ka de jure priznanju, on je de facto priznao Kosovo 2013. godine. I to se može nazvati aktom veleizde.
Čelnica Helsinškog odbora Srbije Sonja Biserko vidi raspolućenost između dva dela Vučićeve izjave, ambivalenciju iz koje, prema njenom sudu, on ne zna kako da izađe.
Ja mislim da premijer Vučić se nalazi u jednoj situaciji za koju je sam odgovoran, jer nije spreman ili nije u mogućnosti ili nema dovoljno hrabrosti da donese odluku koja bi zapravo izvukla Srbiju iz te agonije, koja u ovom slučaju znači ta iluzija da Srbija ima suverenitet na Kosovo. S druge strane, očigledno je i pod unutrašnjim pritiscima pre svega nacionalista koji na to gledaju kao na izdaju, i Rusije koja Kosovo drži ne zbog Srbije nego zbog svojih vlastitih interesa. Znači, Vučić je svestan da Kosovo nije Srbija i da nikad neće biti, međutim istovremeno to je ta njegova ambivalencija, on govori o tome da Srbija nikad neće priznati Kosovo i naravno tu se obrušava na nacionaliste koji nisu zadovoljni s briselskim sporazumom koji zapravo vodi ka nezavisnosti Kosova ukoliko Srbija želi da postane član Europske unije. Vučić se sad nalazi u jednoj šizofrenoj situaciji za koju nisam sigurna da ume da nađe izlaz, s obzirom da mu nedostaje ta vrsta promišljenosti i hrabrosti da napravi taj potez koji bi stavio mnoge stvari na svoje mesto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U regionalnom programu odnosima Srbije i Rusije još uvijek nema zvanične reakcije iz Ministarstva odbrane o medijskim napisima da bi vojska Srbije mogla da sa ruskim snagama učestvuje u humanitarnim akcijama u Siriji. Nezvanično resorno ministarstvo navode da Srbija može dati svoj doprinos kroz prikupljanje humanitarne pomoći. Analitičari upozoravaju da Srbija ne može da se meša u sirijski konflikt, a da ne ugrozi politiku vojne neutralnosti. Pripremio Dušan Komarčević.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je nedavno da postoje predlozi da se u humanitarnu pomoć sirijskom gradu Alepu, u kome je hiljade ljudi pod opsadom bez hrane i vode, osim međunarodnih organizacija uključi i nekoliko zemalja. Rusko ministarstvo se istom prilikom zahvalilo, citat, narodima Kine i Srbije, koji su prvi pružili podršku rusko-sirijskoj inicijativi za sprovođenje humanitarne operacije, kraj citata.
Računamo na dalje praktične korake te dve zemlje i njihovih ministarstava odbrane u podršci naporima Rusije da obezbedi humanitarnu pomoć stanovnicima Alepa,
navodi rusko ministarstvo odbrane. U Beogradu za sada nema zvaničnih reakcija. Mi možemo da se angažujemo samo na prikupljanju humanitarne pomoći koja bi potom preko Rusije bila upućena u Siriju, rekao je za Beogradski Blic anonimni izvor iz ministarstva odbrane. O kakvoj humanitarnoj pomoći je reč i kada bi ona trebala da bude isporučena, pitanja su koja smo poslali na mail Ministarstva odbrane, ali do zaključenja ovog priloga nismo dobili odgovor. Direktno angažovanje snaga odbrane treba najpre da prođe proceduru u Narodnoj skupštini i u tom pogledu jasno je da Srbija može da učestvuje samo u formatu koji je definisan u mandatu Ujedinjenih nacija i kroz saradnju sa Evropskom unijom, konstatuje vojni analitičar Aleksandar Radić.
S jedne strane, predlog da se pošalje humanitarna pomoć je nesporan, ali identifikovao bi Srbiju kao jednu od zainteresovanih strana da podrže jednu političku opciju u Siriji, što sa stajališta spoljne politike vojno neutralne zemlje, koja ima inače mnogo problema u balansiranju, može da izazove neprijatne posljedice. Nema govora o mogućnosti da Srbija bez narušavanja vojne neutralnosti učestvuje u misijama NATO, u unilateralnim misijama nekih članica NATO kao što su Amerikanci vodili, ili u misijama sa Rusijom ili bilo kojom trećom zemljom.
Za Pavla Jevremovića, diplomatu i bivšeg predstavnika Srbije u Ujedinjenim nacijama, poziv koji je Rusija uputila Srbiji nije iznenađenje, pošto je Srbija dobila pozitivne ocene tokom izbegličke krize.
Standing Srbije u ovoj konkretnoj situaciji je dosta dobar i ako može da pomogne, vidim da bi to bilo nešto, kako bih rekao, pogrešno.
Spekulacije u vezi sa zajedničkim učešćem srpske i ruske vojske u Siriji izbile su u javnost mjesec dana uoči najavljene dve vojne vežbe snaga Srbije i Rusije, a koje će se održati na teritoriji Srbije. Na pitanje da li bi na zapadu ovo moglo da bude protumačeno kao još jedan korak u približavanju Beograda i Moskve, Aleksandar Radić odgovara potvrdno.
Na zapadu mislim da su već to pročitali kao poruku da se ponovo potvrđuje da Srbija ima neke posebne veze prema Rusiji, iako onoliko koliko za sad možemo da sagledamo situaciju. Moskva je sa svoje strane inicirala predlog. Ne postoji do sad ni jedan indikator da je Srbija bilo šta konkretno preduzimala u smjeru bilo koje forme angažovanja na prostoru Siriji.
Srbija je u partnerstvu za mir, podsjeća Pavle Jevremović, ali dodaje da je potreban oprez u spoljnoj politici Srbije.
Raspoloženje je tako, ja verujem isto i ljudi koji formiraju politiku ove zemlje da se drži oprezno i srednje linije, znate. Dosta je bilo ratova na naš račun i da je kojima po nama pucalo, tako da ovoga puta mislim da treba da budemo pažljivi.
Tek kada svi akteri na terenu odluče da zaustave konflikt u Siriji, došlo bi vreme da pričamo o tome da li Srbija treba da učestvuje u misiji UN, smatra Radić. Međutim, u situaciji kada se iz dana u dan menjaju savezništva u Siriji, za Srbiju nije svrsishodno da se meša u taj konflikt, zaključuje naš sagovornik. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
U međuvremenu Beograd i Moskva planiraju dve velike vojne vežbe na teritoriji Srbije na jesen, što je nastavak njihove intenzivne saradnje iz poslednjih nekoliko godina. Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da osim vojnog aspekta ovim manevrima Rusija šalje jasnu političku poruku o prisustvu na Balkanu, beleži Zoran Glavonjić.
Osnovni cilj zajedničkih vojnih vežbi Vojske Srbije sa pripadnicima oružanih snaga Ruske Federacije, koje će u Srbiji biti održane u septembru i oktobru, je unapređenje operativnih i funkcionalnih sposobnosti Vojske Srbije.
Saopštili su za Radio Slobodna Evropa nadležni u Ministarstvu odbrane Srbije. Ljubodrag Stojedinović, komentator lista Politika, kaže za naš program da novi rusko-srpski vojni manevri nisu iznenađenje i da je njihova suština uvežbavanje štabova i visoko specijalizovanih jedinica.
Funkcija tih vežbi je u uvežbavanju situacija koje su moguće u, recimo, pre svega u borbi protiv terorizma ili u borbi protiv takozvanih kriza niskog intenziteta, dakle malih kriza na teritoriji jedne ili druge države, i taj nivo saradnje uglavnom postoji u zemljama koje imaju relativno dobre međusobne odnose. Ne može biti govora ni o kakvom približavanju ili udaljavanju, dakle to je uobičajena stvar takozvanih vojnih igara u okviru vojne diplomatije.
Vežba Slovensko bratstvo 2016. izvodi se na teritoriji Srbije u periodu septembar-oktobar 2016. To će biti trilateralna vežba uz učešće pripadnika oruženih snaga Ruske Federacije, Republike Belorusije i Vojske Srbije, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane i dodaje.
Vežba predstavlja nastavak saradnje između vazdušno-desantnih jedinica oruženih snaga Ruske Federacije i specijalne brigade Vojske Srbije. Tačan termin izvođenja ove vežbe, lokacija, kao i brojno stanje snaga i sredstava koje će učestvovati, biće usaglašeno tokom planske konferencije koja je planirana krajem avgusta u Srbiji uz učešće predstavnika oružanih snaga Ruske Federacije i Republike Belorusije.
Srbija kao vojno-neutralna država i članica partnerstva za mir učestvuje u vojnim vežbama i sa NATO zemljama, a neke od njih održane su na njenoj teritoriji uz učešće pripadnika oruženih snaga Sjedinjenih Američkih Država. Međutim, direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić smatra da je nelogično da Srbija pojačava vojnu saradnju sa Rusijom u trenutku kada odnosi Moskve sa NATO savezom nikada nisu bili lošiji.
I Evropska unija i zapadni partneri vide i brine ih, i pre ili kasnije neće se nama otražiti da se mi odlučujemo, nego će nam samo biti rečeno da ono što nam se nudi, kao što je naša dobrovoljna opcija, a to je put ka Evropskoj uniji, da će biti možda usporen ili uslovljen time. Jednostavno, nemoguće da Evropska unija ima jako zategnute odnose sa Rusijom, a da Srbi intenziviraju saradnje.
Kako je odgovoreno na upit Radio Slobodna Evropa, vežba BARS 2016. izvodi se na teritoriji u vazdušnom prostoru Srbije u oktobru 2016. Datum izvođenja vežbe zavisit će od vremenskih uslova. Ona će biti realizovana na vazduhoplovima ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije, a piloti oruženih snaga Ruske Federacije i Vojske Srbije leteće zajedno u sastavu mešovitih posada. Tokom izvođenja vežbe BARS 2016. prvenstveno će se koristiti avioni tipa MiG-29 i novi helikopteri tipa Mi-17, koje je Vojska Srbije nedavno kupila od Ruske Federacije. I ova vežba predstavlja nastavak rusko-srpske vojne kooperacije. Ljubodrag Stojedinović zaključuje da je jasno i da Rusija kao svetska sila kroz intenzivnu saradnju sa Srbijom demonstrira svoju moć.
I ove vežbe imaju smisla naravno u tome da Rusija pošalje neku političku poruku da je itekako prisutna na Balkanu, da ona može svoje prisustvo da obrazlože na više načina ili da ga ostvaruje na više načine i na više nivoa. Ali mi nismo eksponent bilo ruske, bilo američke politike, ali Srbija mora da održava dobre vojne odnose i sa jednom i sa drugom stranom, jer to je na kraju krajeva na neki način u skladu sa prilično konfuznom poljnom politikom Srbije koja nije definisana i koja u stvari predstavlja i dalje neku vrstu diskretnog ili tajnovitog traganja za saveznicima.
U Ministarstvu odbrane Srbije još su napomenuli da je pored dve navedene vežbe sa pripadnicima vojske Rusije u tekućoj godini planirana realizacija još 24 vežbe sa ostalim stranim partnerima. Na sličan način vojska Srbije sarađuje sa oružanim snagama više od 60 država. Rečeno nam je u Ministarstvu odbrane u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj vraća se u Crnu Goru dve decenije nakon što je proteran iz nje, kako bi ojačao ogranak svoje partije u oči parlamentarnih izbora 16. oktobra. Prema nezvaničnim informacijama, nema zakonskih prepreka za njegov ulazak na teritoriju Crne Gore. Hoće li učešće četničkog vojvode u predizbornoj kampanji rasplamsati nacionalističku retoriku i podići političke tenzije? O tome više iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Spremte se, spremte Đetići, i Šešelj hoće da oživi crnogorske radikale, samo su neki od naslova u crnogorsko-srpskoj štampi, kojima se gromoglasno najavljuje povratak Vojislava Šešelja u Crnu Goru, a iz koje je protjeran još davne 96. nakon što je na promotivnim skupovima uoči tadašnjih parlamentarnih izbora vrijeđao Crnu Goru, a onda po naređenju ondašnjeg predsjednika Momira Bulatovića deportovan u Srbiju. Kao direktan povod za njegov dolazak, već u ovu subotu, mediji navode osvještanje crkve u blizini Kolašina. Da Šešelj prekosjutra dolazi, nije mogao da nam potvrdi šef crnogorske podružnice radikala Duško Sekulić, ali jeste da će učestvovati u predizbornoj kampanji.
On će učestvovati u kampanji, to je sigurno. Njegov glavni politički cilj je da stranka srpskih radikala, to jest njegova stranka u Crnoj Gori, postane ponovo parlamentarna.
Posjetimo, stranka srpskih radikala izgubila je parlamentarni status na izborima u Crnoj Gori 2012. kada je u koaliciji sa blokom ostalih manjih prosrpskih partija osvojila svega 5100 glasova. Međutim, najava povratka Šešelja u crnogorsku političku arenu naišla je na muk partija koje su mu nekada bile ideološki ili programski bliske. Sa druge strane, postoje podozrenja kako će od Šešeljeve političke reinkarnacije u Crnoj Gori najviše koristi imati premijer Đukanović i vladajuća partija koja će se lakše nametnuti kao garant političke stabilnosti. Tako ne misli Duško Sekulić.
Njegov dolazak nikako ne znači olakšanje za režim i Vojislav Šešelj je čovjek koji se danas i u Srbiji i u Crnoj Gori i na drugim nekim prostorima na pravi istinski način bori za prava Srba. To ne znači mi nismo za ugrožavanje prava nijednog naroda.
Ipak, da nije odustao svojih stavova iz 90-ih o stvaranju Velike Srbije, u čijem sastavu vidi i Republiku Srpsku i Crnu Goru, Vojislav Šešelj potvrdio je i u svojim javnim nastupima po izlasku iz Haškog pritvora. Koliko će onda Šešeljev comeback u Crnu Goru uticati na njenu političku scenu u susret oktobarskim izborima, pitali smo Borisa Raonića iz Građanske alijanse.
Ja mislim da dolazak Šešelja u Crnu Goru neće bitno promijeniti stvari, jer mi imamo sasvim dovoljno domaćih Šešelja na političkoj sceni u Crnoj Gori.
Boravak četničkog vojvode i lidera srpskih radikala 90. godina u Crnoj Gori, kako primjećuje pomni hroničar tih vremena, novinar nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica, ostaće upamćen po brojnim uvredama nacionalističkoj i šovinističkoj retorici.
Meni je ovako kao građanin novinaru ostalo najviše u sjećanju kad je na Čebetu iznesen iz Herceg Novog, kad je protjeran tada iz Crne Gore, ali i ovaj događaj u Podgorici zbog kojeg su mogli mnogi nedužni građani Podgorice da stradaju kada je on ovdje govorio na trgu u oči izborne kampanje. Koliko se ja sjećam, nikad nije utvrđeno da je to bio atentat, mogući da jeste.
Podsjetimo, te 92. na lidera radikala i njegovu svitu u centru Podgorice, Adem Šabotić bacio je bombu koji su uspjeli da odgurnu Šešeljevi tjelohranitelji. Tih godina ostao je zabilježen i Šešeljev obilazak Dubrovačkog ratišta, gdje su mu salutirali pripadnici tadašnje JNA i crnogorski rezervisti. No, za boravak četničkog vojvode u Crnoj Gori ne vezuju se samo izgredi i incidenti, pa ostaje u pamćenju slika iz vladinog doma na Cetinju, gdje među brojnim zvanicama predsjedničkoj inauguraciji Mila Đukanovića prisustvovao i Vojislav Šešelj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijetno.